Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». У актывістаў групы «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку а 20-й гадзіне зазвіняць будзільнікі на мабільных тэлефонах. Беларускі ўрад заяўляе, што гатовы прадаць актывы шэрагу стратэгічных прадпрыемстваў расійскім кампаніям.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Расіі колькасць ахвяр катастрофы на цеплаходзе «Булгарыя» ў Татарстане перавысіла 100 чалавек. Вадалазы паднялі на паверхню цела яшчэ аднаго загінулага дзіцяці, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных становішчаў Расіі. Цела 90 чалавек, апазнаныя больш за 20, лічыцца зніклымі без вестак. Сёння на трэці дзень пасля трагедыі зона пошуку людзей з патанулага цеплаходу пашырана на 190 кілометраў уніз па цячэнні Волгі. У аўторак былі затрыманыя кіраўнік кампаніі арандатара Аргарэч Тур Святлана Інякіна і старэйшы эксперт камскага філіялу расійскага рачнога рэгістру Якаў Івашоў. Узбуджаныя крымінальныя справы ў дачыненні да капітанаў двух судоў, якія не аказалі дапамогі людзям з патанулага цеплаходу. Следства лічыць тэхнічную няспраўнасць галоўнай версіі трагедыі. Працягваем навіны. Бельгія, Люксембург і Нідэрланды прызналі паўстанцкую пераходную нацыянальную раду ў Лібіі законным прадстаўніком лібійскага народу. У сераду кіраўнікі МЗС трох краін сустрэліся ў Брусэлі з кіраўніком замежнапалітычнага ведамства пераходнай рады Лібіі. Раней у сераду паведамлялася, што войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі пачалі наступ на захоплены на днях паўстанцамі населены пункт Аль-Каваліш, прыкладна за 100 кілометраў на поўдзень ад Трыпалі. У той жа час міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што ў некаторых гарадах, якія кантралююцца паўстанцамі, пачаліся рабаванні і падпалы крам, дамоў і іншай уласнасці, якая належыць прыхільнікам Муамара Кадафі. Міжнародны медыя-магнат Руперт Мердак адмовіўся ад набыцця спадарожнікавага тэлеканалу B-Sky-B. Сёння брытанскі парламент збіраўся прыняць рэзалюцыю з заклікам да медыя-холдынгу News Corp, які належыць Руперту Мердаку адмовіцца ад куплі брытанскага каналу. Абедзве партыі кіроўнай кааліцыі выказалі гатовасць падтрымаць рэзалюцыю, якая, аднак, не будзе насіць юрыдычна абавязковага характару. У апошні час разрастаецца скандал у сувязі з незаконным доступам журналістаў, якія працуюць на Мердака, да матэрыялаў праслухоўвання тэлефонных размоў. З-за гэтага на днях зачынілася адна з найстарэйшых брытанскіх газет News of the World. Скандал пагражае медыі-імперыі Мердака і ў Злучаных Штатах. Учора амерыканскі сенатар Джэй Рокфелер заклікаў правесці расследаванне магчымых парушэнняў карпарацыі News Corp амерыканскіх законаў. У Злучаных Штатах гэтай кампаніі належаць Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post і іншыя сродкі масавай інфармацыі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, які знаходзіцца з візытам у Вашынгтоне, сустракаецца сёння з прэзідэнтам США Баракам Абамам. Турэччына не прызнае старшынства Кіпру ў еўразвязе, калі дзве часткі выспы не дасягнуць да таго часу пагаднення аб аб'яднанні. У сваёй сённяшняй заяве міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу дадаў, што ў выпадку, калі старшынёўства ў еўразвязе пяройдзе ў сярэдзіне наступнага году толькі да грэцкай часткі Кіпру, дачыненні паміж Анкарой і Брусэлем могуць быць замарожаныя.